Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նախատոնական պարգևավճարներ ազգային ժողովում պատգամավորներին և խորհրդարանի աշխատակազմին ընդհանուր առմամբ 300,000 ամերիկյան դոլարին համարժեք գումար կվճարվի։ Գրեթե 3 տարի տևած դադարից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան կվերականգնեն ուղիղ ավիափոխադրումները։ 2 գյուղապետ 1 համայնքում փարաքարում չեն կարողանում որոշել ի վերջո ով է հաղթել շաբաթներ առաջ տեղի ունեցած ընտրություններում։ Գլխավոր դատախազությունը կուսումնասիրի Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի 3 ավականունի ստում հնչեցրած փաստերը։ Հայաստանը շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կտրամադրի Pfizer պատվաստանյութի ձեռքբերման համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
2.5 տարվա դադարից հետո Հայաստանն ու Թուրքիան առաջիկա օրերին կվերսկսեն ուղիղ ավիափոխադրումները, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Կարա Իսմայիլօղլուն և նշել, որ թռիչքները կիրականացնի Pegasus Airlines-ը, որն այս պահին ավարտին է հասցնում նախապատրաստական աշխատանքները։ Նախորդին պաշտոնական այցով Ադրբեջանի մայրաքաղաքում գտնվող Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Թեհրանն ու Բաքուն երկկողմ հարաբերությունները մտադիր են նոր էջից սկսել իրան։ Իրանը ցանկանում է մասնակցել Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում վերականգնողական աշխատանքներին։ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը Բաքվում հայտարարել է նաև տարածաշրջանային նոր ձևաչափի ստեղծման մասին Իրանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Ռուսաստանի մասնակցությամբ, թե ինչի շուրջ է լինելու քառակողմ այդ համագործակցությունը իրանցի բարձրաստիճան դիվանագետը չի մանրամասնել։ Անկարան Երևանին հորդորում է սեղմել Ադրբեջանի մեկնած ձեռքը, որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատվի, մարդիկ ապրեն անվտանգ պայմաններում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ադրբեջանցի զոհված զինծառայողներից մեկին տանիքի հետ հանդիպման ժամանակ։ «Մենք չենք ուզում որևէ մեկը ոտնձգություն կատարի մեր հողերի նկատմամբ, մենք ոչ մեկի հողի նկատմամբ հավակնություններ չունենք», ասել է նախարար Ակարը։ Պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարում է, որ ռուսաստանյան ուժերն ապօրինի ձերբակալել են Վրաստանի 4 քաղաքացիների։ Ռուսաստանյան օկուպացիոն ուժերը Գորիի քաղաքային շրջանի Ազվի գյուղի մերձակայքում ապօրինի ձերբակալել են Վրաստանի 4 քաղաքացիների, ասվում է ազգային անվտանգության ծառայության հայտարարությունում։ Սա վերջին օրերին Վրաստանի և Հարավային Օսիայի հետ փաստացի սահմաններին Վրաստանի քաղաքացիների ձերբակալության արդեն 3-րդ դեպքն է։ Ղազախստանի սենատը հատուկ օրենքով չեղարկեց մահապատիժը, պատժի այդ տեսակը փոխարինելով ՑՄԱ ազատազրկմամբ։ Ղազախստանի քրեական օրենսգրքի 17 հոդվածներով մահապատիժը սահմանվում ահաբեկչությամբ, պատերազմական ծանր հանցագործությունների, ինչպես նաև երկրի նախագահի և պետության առաջին ղեկավար Նուր Սուլթան Նազարբայևի կյանքի դեմ ոտնձգության համար, այսպիսով ԱՊՀ երկրներից մահապատիժը շարունակում է կիրառվել միայն Բելարուսում, ըստ տարբեր աղբյուրների 1990 թվականից ի վեր Մինսկում գնդակահարվել է ավելի քան 400 բանտարկյալ։ Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը Ազատություն ռադիոկայանի բելարուսական ծառայության ինտերնետային հարթակները ներառել է ծայրահեղական խմբավորումների ցանկում։ Ավելի վաղ Մինսկի շրջանային դատարանը լրատվամիջոցի Telegram-ի YouTube-ի լրատվությունը ճանաչել էր որպես ծայրահեղական նյութեր։ Միացյալ Նահանգների համակարգող մարմինը այսօր հաստատեց կորոնավիրուսի բուժման համար նախատեսված երկրորդ դեղամիջոցը։ Նախորդային գերատեսչությունը պաշտոնապես հավանություն տվեց Pfizer ընկերության առաջարկած դեղահաբին, որը նույնպես կորոնավիրուսը տնային պայմաններում բուժելու համար է նախատեսված։ Մասնագետների գնահատմամբ 2 դեղահաբերն էլ ամենայն հավանականությամբ արդյունավետ են օմիկրոն շտամի դեպքում, քանի որ 2 դեղամիջոցներն էլ թիրախավորում են այս սպիտակուցը, որի մեջ գտնվում է շտամի առավել մտահոգիչ մուտացիաների մեծ մաս։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որի անդամներն ու աշխատակազմի ներկայացուցիչներն ամանորից ընդամենը մի քանի օր առաջ հերթական պարգևավճարները կստանան։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով խորհրդարանի 107 անդամներին և աշխատակազմի ավելի քան 600 ներկայացուցիչներին միացյալ նահանգների $300,000 համարժեք գումար կհատկացվի դրամով որպես պարգևավճար։ Ուշագրավ է, որ այս տեղեկությունները հայտնվեցին մամուլում տեղի գտած մեկ այլ հրապարակման զուգահեռ մեդիալաբում 3 հրապարակված հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի նախագահի գործողումների վրա սեպտեմբերի 7-ից մինչև նոյեմբերի վերջն ընկած ժամանակահատվածում բյուջեից շուրջ $150,000 ամերիկյան դոլար է ծախսվել։ Խորհրդարանական ծախսերի մասին հարավել մանրամասն կպատմի Աստղիկ Բելերյանը։
Գրեթե $300,000 նախատոնական պարգևատրումներ ազգային ժողովում։ Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանն է պարգևատրել և պատգամավորներին, և խորհրդարանի աշխատակազմին ու աշխատակիցներին։ Ինչպես փոխանցեցին ազգային ժողովից, հավելավճարները եղել են 1 ամսվա աշխատավարձի չափով, պարգևատրվել է շուրջ 700 հոգի, ներառյալ 107 պատգամավոր։ Ընդհանուր ծախսը կազմել է $142 միլիոն։ Չնայած օրենսդրությամբ նման բան նախատեսված չէ, ազգային ժողովից փոխանցեցին սա ավանդական 13-րդ աշխատավարձն է։ Հետպատերազմյան 2020-ի ավարտին, օրինակ, ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Արարատ Միրզոյանը միայն ազգային ժողովի աշխատակազմին էր պարգևատրել։ ԲՀԿ խմբակցության նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հաստատեց, անցած ամանորին ընթառաջ չեն ստացել պարգևատրում։ 8-րդ գումարման պատգամավորները վերջին 3 ամսում երկրորդ անգամ են պարգևատրվում, նախորդը անկախության 30-ամյակի արթիվ էր և կրկին Ալեն Սիմոնյանի կարգադրությամբ։ Մոտ 500,000 դրամ պատգամավորական աշխատավարձին ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ գումարվել էր 250,000 դրամ պատգամավորական ծախսերի համար։ Արդյունքում այս ամիս պատգամավորները նվազագույն աշխատավարձ ստացողից ավելի քան 17 անգամ շատ կստանան, գրեթե 1,200,000 դրամ։ Նվազագույն աշխատավարձը մինչդեռ կմնա անփոփոխ 68,000 դրամ։ Ի տարբերություն ազգային ժողովի մյուս պատգամավորների, խորհրդարանի ղեկավարը հաջորդ տարի նաև մոտ $200,000 նոր մեքենա ունենա բյուջեի հաշվին։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը այս ծախսերն ու պարգևատրումների պրակտիկան բացասական է համարում։ Չի ընդունում իշխանության փաստարկը, թե հավելավճարները տրվում են, որ բյուջեն չթալանվի նախկինի նման։
Այնքան էլ ճիշտ չի, հաշվի առնելու նույնիսկ երկրի վիճակը, և եթե իսկապես իշխանության են եկել հեղափոխական բարեփոխումներ անելու համար, պետք է մի քիչ ավելի իրենց սպեին, այսինքն ստացվում է, որ հեղափոխություն արվել էր, որ լավ ապրեն։ Ի վերջո նույն բան է, բյուջեից գումար է պակասում, եթե առաջ դարվում էր ապօրինի ձևով, հիմա օրինական ձևով է գումարը հանվում։
3.5 տարի պարգևատրում պարգևավճարները մեծ աղմուկ են բարձրացնում, բայց իշխանությունը համառորեն չի գնում պաշտոնապես աշխատավարձ բարձրացնելու։ Առանց աշխատանքի արդյունավետության գնահատման պարգևներ բաժանելը անընդունելի է նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի համար, երբ չկա հիմնավորում, հարց է առաջանում. արդյոք առավել առաջնային ծախսեր չկան։
Կատարում են իրենց մերձավորներին, իրենց ընկալելի մարդկանց, հա, իրենց համար մի խոսքով ծառայություն մատուցող անձանց, կլնեն նախարար, կլնեն քաղաքապետեր, կլնեն տարբեր ծառայության աշխատակիցներ եւ այլն, բոլոր նրանք են դուրս մնում, որոնք որ բյուջետային հատկացումների շրջանակներում, հա, ունեն ֆիքս գումար եւ դրանից ավելին չեն ստանում։ Իհարկե, սա աննորմալություն է։
Ընդդիմադիր երկու խմբակցություններն էլ սեպտեմբերի պարգևատրումներից հրաժարվեցին սոցիալական տարբեր ծրագրերի փոխանցելով գումարը։ Հայաստան խմբակցությունը, Արծվիկ Մինասյանի խոսքով, դեռ որոշում չունի ինչ անել նոր պարգևատրումների հետ։ Առաջիկայում են քննարկելու։ Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը տեղեկացրեց, պատգամավորներից յուրաքանչյուրը ինքը կորոշի բարեգործական ո՞ր ծրագրին և ինչ ծավալով փոխանցի ստացած գումարը։
Այդ գումարը այս կամ այն դրսևորմամբ վերադարձնելու ենք հասարակությանը ուղիղ։
Իշխանական իմ քայլից Վահե Ղալումյանը քննադատությունը չի ընդունում, թող բոլորի աշխատավարձը բարձրանա, ուզում է։
Ես նորմալ եմ համարում, որ ազգային ժողովի աշխատակազմը 13-րդ աշխատավարձ ստանա, և նորմալ եմ համարում, որ պետք է աշխատի Հայաստանում բոլոր աշխատողները ստանան, թոշակները բարձրանան, աշխատավարձը բարձրանան։
Բայց այդ դեպքում թոշակները ինչու չեն բարձրանում այն չափով, ինչ չափով, օրինակ, դուք ստանում եք 13-րդ աշխատավարձ, այն է 100% չափով։
Չեմ նայում, ինչքան ենք ստացել։
Իսկ արդյոք արդյունավետ է եղել 8-րդ գումարման խորհրդարանի աշխատանքը, որը դեռ կես տարի էլ չի աշխատել։ Ազգային ժողովի մոնիթորինգ ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանի խոսքով ամբողջական դիտարկումները կներկայացնեն հունվարին, բայց արդեն հիմա հնարավոր է ասել, թե իշխանական թե ընդդիմադիր պատգամավորները եղել են պասիվ, օրենսդրական փոփոխություններ քիչ են մշակել, հիմնականում քննարկել են կառավարության նախաձեռնությունները։ Ընդդիմությունը հիմնականում քաղաքական նախաձեռնությունները ներկայացրել, բոլորը մերժվել են։ Իշխանականները կողմ են քվյարկել կառավարության առանց բացառության բոլոր նախաձեռնություններին։ Նաև քննարկված օրենսդրական փոփոխությունների թիվն է շատ փոքր եղել։
Չի ընդհանուր առմամբ ադոկ 2-րդ նստաշրջանի ընթացքում ազգային ժողովը շուրջ 100 օրենսդրական նախաձեռնություն է ընդունել, օրինագիծ է ընդունել։ Սա մեր արդեն մի քանի գումարում շարունակվող մոնիտորինգի ցուցանիշների մեջ նվազագույններից մեկն է։ Ունեցել ենք նստաշրջաններ, երբ օրինակ համեմատության համար նշեմ, խորհրդարանը 300 օրենք է ընդունել։
Ի տարբերություն նախորդ գումարումների, այս խորհրդարանը պետական բյուջեի քննարկումների վրա էլ երկար ժամանակ չի ծախսել։ Հաջորդ տարվա գլխավոր փաստաթուղթը ընդունվել է ռեկորդային արագությամբ, քննարկումը ընդամենը մի քանի ժամ է տևել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարաքար, Երևանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող այս բնակավայրում արդեն մի քանի օր է ինչ խիստ լարված իրավիճակ է։ Բանը հասել է նրան, որ միանգամից երկու հոգի իրեն ընտրված համայնքապետը հռչակել, մեկը շուրջ 5000 քվեստ ստացած ապրելու երկիրկուսակության տեկնածու է, մյուսը նրանից գրեթե երկու անգամ քիչ ձայն ստացած մեկ այլ տեկնածու, որը սակայն վայելում է իշխող քաղաքացիական պայմանագրի, ինչպես նաև ֆորմալ առումով ընդդիմադիր քաղաքացու որոշում կուսակցության աջակցությունը։ Փարաքարում ցավալվող իրադարձությունը Ներին այսօր ողջորման ընթացքում հետևում էր Սուսան Բադալյանը։
49% անցել է այս մարդը, պտի մախ այդ տղեն անցնի, ես չեմ էլ ճանաչում ով է, բայց սա ասում է Թայրովից եմ, ու պտի ես իրա ցավը տանեմ նստի, եթե չէ ես բում կդնեմ տակը պայթացնեմ։
Փարաքարի երկու համայնքապետերից Վալոդյա Գրիգորյանի համակիրներն են, առավոտից հավաքվել են մշակույթի տան դիմաց, Գրիգորյանը հանդիսավոր երթման բես տանձնելու պաշտոնը։
Մի լավ քեֆ ենք անելու այսօր, մենք վայելենք Վալոդյայի ուրախությունը, բոլորս միասին եկել ենք, որ ուրախանանք։
Փարաքարում ավական ընտրություններն ավարտվել են արտառոց արդյունքով, ավականու առաջին նիստում երկու համայնքապետ է ընտրվել, ապրելու երկիր կուսակցությունն ավականու իր 10 հոգանոց խմբակցությամբ Վալոդյա Գրիգորյանին է ընտրել, հեռացել, հետո նիստի են եկել քաղաքացիական պայմանագրի ու Դավիթ Մինասյան դաշինքի ավականու անդամներն ու համատեղ 11 ձայներով ընտրել Դավիթ Մինասյանին։ Մինասյանն ու Գրիգորյանն իրենց համայնքապետեր են հրճակել, ավելի ակտիվ գործում է Գրիգորյանը։ Ծափերով, երաժշտությամբ ու քահանայի օրնանքով Գրիգորյանը երթվեց ազնվորեն ծառայել համայնքին։
Ստանձնելով Փարաքար համայնքի ղեկավարի պաշտոնը, երթվում եմ։
Հետո համախոհների, ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչներ Մանե Թանդիլյանի ու Մեսրո Պարաքելյանի ուղեկցությամբ շարժվեց դեպի համայնքապետարանի շենք։ Այստեղ ոստիկանական անառիկ պատեր։ Ցավում եմ, որ այսպես եք դիմավորում, արձանագրեց Վալոդյա Գրիգորյանը։ Թանդիլյանն ու Արաքելյանը փորձեցին բացատրել ոստիկաններին, որ ավականու անդամն իրավունք ունի մտնել համայնքապետարանի շենք։
Ավականին իրավունք ունի հիմա մտնելու շենք։ Ինչն եք պաշտպանում։
Դուք կարող եք գրավոր դիմել, մենք կպատասխանենք ձեզ։
Ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետի տեղակալ Անդրանիկ Սողոմոնյանը ժամեր շարունակ գրավոր դիմումի հորդորներ էր ուղղում, հետո փորձեց հիմնավորել ոստիկանական շղթան։
Ես ձեզ միայն կարող եմ ասել, որ ավականու 10 անդամները արդեն իսկ փոստով ծանուցվել են, որ գործը գտնվում է վարչական դատարանում։
Իսկ այդ մարդիկ մանդատները ստացել են և որևիցե ձևով չի վիճարկվում այդ մարդկանց ավականու անդամ լինելու փաստը, հետևաբար այս պահին ոստիկանության գործողությունները միանշանակ ապօրինի են։
Վարչական դատարան է դիմել Դավիթ Մինասյան դաշինքը, նրա ավականու ցանկում քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչներն են։ Մինասյանն ինքը վերջին աղմկոտ օրերին որևէ պարզաբանում չի ներկայացնում։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը տեղեկացրեց, այո, դատարան են դիմել վիճարկելու ավականու առաջին նիստի արձանագրությունը։ Ստահեն Գրիգորյանն իրեն ապօրինի է հրճակել համայնքապետ։
Խնդրո առած կան ապօրինի, այսինքն ընդհանցակարգերի կոպիտ խախտումներով կայացված ներածված արձանագրությունն է։ Խախտումները բազմաթիվ են, բազմազան և մեկ ընդհանուր գծով անցնում է հստակ շարժառիթը, ինչքան հնարավոր է արագ արձակից թեկնածուներին չեզոքացնել պայքարից և անել մի բան, որը որևէ այլ պայմաններում անհնար կլիներ, այսինքն 10 հոգով քվեարկել և արձանագրություն կազմել, որ այդ մարդը հաղթել է։
Ըստ Նահապետյանի, ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչները մրցակցին չեզոքացրել են ու իրենք իրենցով համայնքապետ ընտրել։ Հույս ունեն դատական կարգով չեղարկել ավականու առաջին նիստն ու նորը հրավիրել համայնքապետին նոր ընտրությամբ։ Փարակարում հավաքված Գրիգորյանի կողմնակիցները մեկ ընդհանուր փաստարկ ունեն։ Գրիգորյանն այս ընտրություններում 4600-ից ավելի ձայն է հավաքել, համարյա կրկնակի ավելի քաղաքացիական պայմանագրից ու Դավիթ Մինասյան դաշինքից։ Պատրաստ են անհնազանդ ությունը շարունակել նաև փողոց փակելով
10 րոպե հետո եթե չդադարեցրեցիք համայնքապետարանի շենքի շրջափակումը կհանդիպենք այլ վայրում։
Այլ վայրը Փարակարից դեպի Զվարթնոտ օդանավակայան տանող խաչմերուկներ։ Գրիգորյանի կողմնակիցները փորձեցին փակել փողոցը, մի պահ փակեցին, բայց այստեղ վրա հասան դեռ առավոտից Փարակարի տարբեր հատվածներում ու ավելի շատ համայնքապետարանի մոտ դիրքավորված ոստիկանական խմբերը։
Նիկոլի, որ այսօր մեր հեքիստեր չան է, մենք զանի իրավում չունենք ես երկնում։
Շտապոքրության աշխատակցի համազգեստով մի տղամարդու էին ոստիկանները փորձում բերման ենթարկել, գետնին քարշ տալով, թե պետ տղամարդն անընդհատ բղավում էր «Թողեք, գալիս եմ»։ Նրան մի կերպ մեքենան մտցրին, կոշիկը դրսում մնաց։ Քիչ անց տղամարդը հաջողացրեց դուրս գալ մեքենայից։ Ոստիկանությունից տեղեկացանք, Փարակարի այս խաչմերուկից 7 հոգու են բերման ենթարկել բաժանմունքներ վարչական իրավախախտման համար։ 3 ժամ անց ասացին, բոլորին ազատ են արձակել։ Գրիգորյանի կողմնակիցները վերադարձան համայնքապետարանի մոտ, այստեղ ոստիկանական շղթան ավելի էր ամրացել։ Փարակար խոշորացված համայնքի բնակիչները հետընտրական այս աղմկոտ գործընթացների համար մեղադրում են աշխատանքի ու սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանին։ Նա այս համայնքի բնակիչ է ու փարակարցիների խոսքով թեպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ընդամենը 2609 ձայն է ստացել, ցանկանում է Մինասյան դաշինքի հետ ստանձնել Փարակարի ու 8 գյուղերի կառավարումը։ Իդեպ այս երկու ուժերը կոալիցիոն որևէ փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Պարզապես ընտրության օրը ավականու քաղաքացիական պայմանագրի անդամները քվեարկել են ոչ թե իրենց թեկնածուի, այլ Մինասյանի օգտին։
Իներից մեթար եկակարա, արեք էցի միտի կանանավորի տարեք։
Վաղ առավոտից սկսված այս արճակատումը, որ ընդամենը մի կարճ պահ ընդհատվել էր տոնական երթմամբ, հանգուցալուցվեց կեսօրից հետո։ Ոստիկաններն ինչպես առանց հիմնավորման փակել էին համայնքապետարանի դուռը, այդպես առանց հիմնավորման էլ բացեցին այն։ Վալոդիա Գրիգորյանը բարձրացավ երկրորդ հարկ, մի քանի բար փոխանակեց աշխատակիցների հետ։ Ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Մեսրոպ Արաքելյանը մրցակից երկու ուժերին հրավիրում է նույն սեղանի շուրջ նստել համերաշխությամբ։
Հուսով եմ առաջիկա օրերին արդեն այս դարվածությունը կավարտենք և օր առաջ կանցնենք աշխատանք։
Մինասյան դաշինքի ներկայացուցիչները կսպասեն դատարանի վճռին, ընտրական վեճերը սովորաբար քննվում են ավելի արագ ընթացակարգով։ Գրիգորյանը դատարանի վճռին չի սպասի ասած, երկու շաբթի օրվանից գալու է գործի, իսկ այսօր վերջ։
Մենք բոլորս գնում ենք տուն։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն ու Թուրքիան գրեթե 3 տարի տևած դադարից հետո վերականգնեն ուղևորատար ուղիղ ավիափոխադրումները։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ այդ մասին այսօր հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարը։ Նրա պնդմամբ խոսքը թուրքական մեկ մասնավոր ավիաընկերության մասին է, որը պատրաստվում է Ստամբուլի և Երևանի միջև ուղիղ չվերթներ իրականացնել։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Սարգսյանին, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև չվերթներ իրականացնել ցանկացող ավիաընկերությունների թիվը շատ ավելի մեծ է։
Թուրքական բյուջետային Pegasus ավիաընկերությունը պատրաստվում է թռիչքներ իրականացնել դեպի Երևան։ Այսօր թուրքական NTV հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների նախարար Ադիլ Քարաիսմայելոգլուն։
Մեր տեղական ավիաընկերություններից Pegasus-ը հիմա ծրագրում է թռիչքներ սկսել դեպի Երևան։ Հայաստանից էլ ենք հայտ ստացել։ Առաջիկա օրերին կմեկնարկեն փոխադարձ թռիչքները։ Մեզ համար սա դրական զարգացում է։ զարգացում է։
Թուրք
նախարարը հիշեցրել է, որ վերջին 2.5 տարում Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցություն չի եղել և հիմա ոլորտի համար կարևոր առաջընթաց են ակնկալում։ Լրագրողի հարցին, թե կոնկրետ երբ են նախատեսում սկսել թռիչքները, նախարարը հստակ ամսաթիվ չի նշել։
Հիմա ծրագրման փուլ է, կողմերը տեխնիկական հարցերի շուրջ են բանակցում։ Օդանավակայանների ղեկավարությունը քննարկում է այս հարցերը, կարծում եմ երկար չի տևի։ Հաջորդ տարվա սկզբին գուցե և մինչև այս տարվա վերջ թռիչքները կգործարկվեն։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար երկու ստեկ վանագնացների նշանակման զուգահեռ Երևան-Ստամբուլ ուղիղ չվերթների վերսկսման մասին անցած շաբաթ հայտարել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլու։ Ի պատասխան ազատության հարցմանը Թուրքիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունից այսօր հայտնեցին, որ թուրքական կողմը հաստատել է շաբաթական 3 անգամ դեպի Երևան թռիչքներ իրականացնելու Pegasus ավիաընկերության դիմումը։ Թուրքական կողմի փոխանցմամբ Հայաստանից Fly One Armenia, Armenian Airlines, Air Company Armenia ընկերություններն են հայտ ներկայացրել դեպի Թուրքիա թռիչքներ սկսելու համար։ Դիմումների քննարկումն ընթացքի մեջ է։ Հայկական ընկերությունները դեռ չեն ստացել թուրքական կողմի հավանությունը։ Մինչդեռ Հայաստանի քաղավիացիայից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, թե երկու երկրների միջև թռիչքներ իրականացնելու համար ոչ թուրքական, ոչ էլ հայկական որևէ ընկերություն դեռ չի դիմել հայկական կողմին։ Ավելի ուշ Fly One Armenia ավիաընկերության խորհրդի նախագահ Արամ Անանյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ արդեն դիմել են և թուրքական, և հայկական պատկան մարմիններին Երևան-Ստամբուլ չարթերային չվերթների համար։ Պատասխանի են սպասում։ Ինչպես է Pegasus ընկերությունը պատրաստվում Հայաստան թռնել, եթե դեռ չի ստացել հայկական կողմի թույլտվությունը։ Թուրքական քաղավիացիայից պարզաբանեցին, որ գործընթացն արագ է առաջ գնում և օրերի կամ շաբաթների հարց է։ Թուրքական Pegasus բյուջետային ավիաընկերությունը հիմնադրվել է 1990 թվականին և թռիչքները իրականացնում աշխարհի 42 երկրներ 111 ուղություններով։ Երևան-Ստամբուլ ուղիղ չվերթները փակվել էին 2019 թվականի վերջին դրանք իրականացնող թուրքական Atlas Global ավիաընկերության սնանկացման պատճառով։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Երևանն անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է պատվիրակություններ ուղարկել թե Անկարա և թե Բաքու երկկողմ հարաբերությունները դեմարդեն ֆորմատում քննարկելու համար։ Նախորդին հանրային հեռուստատեսության եթերում այս մասին հայտարարել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Այս հայտարարությունը հնչել է մի իրավիճակում, երբ խոսակցություններ են շրջանառվում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հնարավոր նոր հանդիպման մասին։ Լսենք Գայանես Հարիբեկյանին։
Տարեվերջին Սանկտպետերբուրգում սպասվում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպում։ Կրեմլի ու Երևանի պաշտոնական աղբյուրները հաստատում են, որ նախկին խորհրդային միության երկրների առաջնորդները հաջորդ շաբաթ մեկնելու են Ռուսաստան, առանց մանրամասներ հայտնելու։ Կառավարության լրատվական ծառայության ղեկավար Արմեն Խաչատրյանն ազատությանը փոխանցեց, թե երբ ժամանակը գա, կտրամադրեն պատշաճ տեղեկություն հանդիպման մանրամասների օրակարգի վերաբերյալ։ Քաղաքագետ Արեգ Քոչինյանը տարեվերջյան այս հավաքից մեծ սպասելիքներ չունի։
ԱՊՀ ֆորմատով հանդիպումները մանավանդ առաջին դեպքերը երբեք աչքի չեն ընկել առնվազն համրային դաշտում ինչ-որ այսպես նորություններ կամ բովանդակային փոփոխություններ բերելու միտումով, այնպես որ առաջին դեպքերով ԱՊՀ ուրեմն գագաթնաշ ժողովից ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ կամ լուրջ սպասելիքներ ակնկալել պետք չէ։
Հնարավոր է նաև Ալիև Փաշինյան դեմ արդեմ հանդիպում պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Քաղաքագետ Քոչինյանը վերջին զարգացումները հաշվի առնելով նման հնարավորությունը չի բացառում։
Տեղում հնարավոր է կուլուարային ուրեմն համաձայնություն ձեռք բերվի և կամ ուղղակի տետ-ա-տետ կամ թեկուզ Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջին դեմքերի ուրեմն հանդիպումը, ինչպես օրինակ մենք դա տեսանք Բրյուսելում Մակրոնի ուրեմն միջնորդությամբ հանդիպման օրինակի վրա։
Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ վերջին անգամ հանդիպել են նոյեմբերի 26-ին Սոչիում։ Դրանից հետո երկու երկրների ղեկավարները Բրյուսելում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում երկու երկակողմ հանդիպում են ունեցել՝ եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի, ապա Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Հանդիպումից հետո հաղորդվեց, որ կողմերը վերահաստատել են երկաթուղային կապը վերագործարկելու համաձայնությունը, ավտոմոբիլային շուրջ դեռ չեն պայմանավորվել։ ընտրել, թե ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, առայժմ չի հաղորդվում։
Մենք տեղյակ ենք, որ կա ինչ-որ բանակցային գործընթաց, այդ բանակցային գործընթացը վերաբերվում է տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացմանը, բայց թե որտեղ, ինչ-ինչ պայմաններով, ինչ ձևաչափով, այդ ամեն ինչը երկրներս հայտնի չէ։
Իսկ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարը հայտարարել էր, թե Հայաստանը պետք է ճանապարհ տրամադրի առանց մաքսակետերի, ինչպես որ Լաչինի միջանցքում է, եթե Հայաստանը պնդի Զանգեզուրի միջանցքով ապրանքների ու քաղաքացիների տեղաշարժի վերահսկումը պետք է լինի մաքսակետերով, ապա մենք պնդելու ենք Լաչինի միջանցքում նույն պայմանները, ասել էր Ալիևը։ Փաշինյանը հակադարձել էր, թե այդ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար, դրանք որևէ աղերս չունեն մինչ օրս եղած քննարկումների հետ։ Բաքուն փորձում է փակուղի մտցնել տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցը։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք օր շարունակ Երևանում հանդիպումներ էր անցկացնում Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասե։ Բանակցությունների հիմնական թեման հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակն է, առկա ճգնաժամի լուծման միակ ճանապարհը դիվանագիտականն է, կարծիքի հայտնել կազմակերպության ղեկավարը։ Ստանիսլավ Զասի Երևանյան այցի մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։ Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի Կազմակերպության անդամ երկրները պատրաստ են գալիք տարի աշխատել նաև Հայաստանի առաջնահերթություններով, այսօր Երևան Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարեց կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ Արդեն երկրորդ տարին ռազմական դաշինքի աշխատանքները համակարգող գեներալ լեյտենանտը չմանրամասնեց, ինչ խնդիրներ է առաջ քաշել Հայաստանը, որը անցած տարվա պատերազմից հետո շարունակաբար խոսում է սեփական անվտանգությունն ամրապնդելու և ադրբեջանական ագրեսիային արձագանքելու մասին։ Գլխավոր քարտուղարը միայն ասաց, որ պատրաստ է հապկի գալիք տարվա գործնեության հիմնական ծրագրային փաստաթուղթը, որը փաստացի կիրագործվի հայաստանյան նախագահության ընթացքում։
Этот документ мы сейчас отработали, согласовали со всеми нашими государствами.
Այդ փաստաթուղթն արդեն մշակել ենք, համաձայնեցրել մեր բոլոր պետությունների հետ։ Կցանկանայի նշել, որ այդ առումով մեր հիմնական փաստաթղթում, որով աշխատելու են քարտուղարությունը, գլխավոր շտաբը, այլ մարմինները, արտացոլված են բոլոր այն նախաձեռնություններն ու առաջարկությունները, որոնք արտահայտվել են Դուշանբեում աշնանային նիստի ընթացքում, եւ արտաքին գործերի նախարարների եւ պաշտպանության նախարարների եւ պետությունների ղեկավարների կողմից։ Այնտեղ արտացոլված են նաեւ բոլոր առաջնահերթությունները, որոնք բարձրաձայնվել են ձեր կողմից Դուշանբեում աշնանային նիստի ժամանակ։ Այսինքն մեր պետությունները հաստատել են, որ պատրաստ են հաջորդ տարի աշխատել հենց այն առաջնահերթություններով, որոնք առաջարկվել են, այդ թվում նախագահող երկրի Հայաստանի
կողմից։
Այս սեպտեմբերին Դուշանբեում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Տաջիկստանից ստանալով դաշինքի նախագահությունը, Հայաստանի վարչապետը առաջարկեց կենտրոնանալ կազմակերպության դինամիկ զարգացման ու մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման վրա։ Փաշինյանը մանրամասնել էր, թե Երևանի պատկերացմամբ անհրաժեշտ է շարունակել աշխատանքը արտաքին քաղաքական համակարգման և փոխօգնության խորացման, ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների արդիականացման և ՀԱՊԿ ուժերի մարտունակության ու շարժունակության բարձրացման ուղղությամբ։ Այսօր ըստ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության վարչապետ Փաշինյանը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հետ քննարկել է իրավիճակը դաշինքի պատասխանատվության գոտում։
Поговорить о том, какие у нас планы и вызовы в 2022 году.
Խոսենք նաև այն մասին, թե ինչպիսի ծրագրեր եւ մարտահրավերներ ունենք 2022 թվականին։ Կանդրադառնանք կազմակերպության հետագա զարգացման մեխանիզմներին այն առումով, թե ինչպիսի թեր կարգավորումներ են հայտնվել։ Իհարկե, անդրադարձ կկատարենք տարածաշրջանում ու ընդհանրապես ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ներկա իրավիճակին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է եւ հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր գնահատականները դրա հետ կապված նույնպես։
Знаю, мне было бы интересно послушать ваши оценки по этому поводу тоже.
Մայիսից ի վեր ադրբեջանական զինուժը ըստ պաշտոնական Երևանի ներխուժել է Հայաստան, բռնազավթելով 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Նոյեմբերին հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները ամենախոշորն էին 44-օրյա պատերազմից ի վեր, երկու կողմերը ունեցան զոհեր ու վիրավորներ, եւ այս մայիսին, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանական ներխուժման պատճառով Երևանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, եւ նոյեմբերին, երբ սահմանին ընթացող մարտերին զուգահեռ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը նշեց, որ Երևանը դիմել է ՀԱՊԿ գծով դաշնակից Ռուսաստանին, այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ է ձեռնարկել կամ ինչպես է արձագանքել Հայաստանի իշխանություններին Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքը։
Այսօր կազմակերպության ղեկավարին ընդունել է նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ներկայացնելով Հայաստանի արևելյան սահմանին իրավիճակը և ընդգծելով կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման ուղված գործնական քայլերի անհրաժեշտությունը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի կարծիքով, չնայած առաջիկա ամիսներին Երևանն է նախագահելու հապկում և չնայած ԶԱՍ-ի այսօրվա հայտարարությանը, Հայաստանի առաջնահերթությունները հաշվի առնելու մասին, Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության նկատմամբ Դաշինքի քաղաքականությունը չի փոխվի։
Հապկը կշարունակի ասել այն, ինչ ինքը ասում էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին առկա լարվածությունը պետք է լուծվի բացառապես քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով։ Եվ որ լուծման թերևս լավագույն տարբերակը դա սահմանների դելիմիտացիա և այնուհետև դեմարկացիայի գործընթաց սկսելն է, ընդ որում այստեղ հապկը միայնակ չէ, մենք նման հայտարարություններ լսում ենք նաև Ռուսաստանից, մենք նաև Եվրամիությունից ենք լսում նման հայտարարություններ, որ ամեն դեպքում անկայունությունը նվազեցնելու և կայունության հաստատման համար կարևորը սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի գործընթաց սկսելն է։
Հայաստանյան այս այցի մեկնարկին Armenpress-ին տված հարցազրույցում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը պնդել էր, թե ռազմական դաշինքին շատ է մտահոգում հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակվող լարված իրավիճակը, որտեղ բախումների հետևանքով մարդիկ են զոհվում։ Երբ հարց էր հնչել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու ադրբեջանցի զինվորներին Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը պնդել էր. «Ելքը միայն մեկն է, հարցերը կարգավորել դիվանագիտական և քաղաքական ճանապարհով»։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Շարունակելով տարածաշրջանային զարգացումների թեման, այժմ էլ խոսենք վերջին շրջանում ամենից հաճախ քննարկվող երկու խնդիրների, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի և Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին։ Արդյոք միջազգային հանրությունը կսատարի Անկարայի և Բաքվի Սյունիքում հայկական ինքնիշխանությունը սահմանափակելու փորձերին, որքանով է ձեռնտու Հայաստանի համար այս պահին Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի շուրջ քննարկումը, արդյոք պաշտոնական Երևանը 44-օրյա պատերազմում գրած պարտությունից հետո բավարար ռեսուրս ունի Լեռնային Ղարաբաղի ցանկալի կամ գոնե քիչ թե շատ ընդունելի կարգավիճակին հասնելու համար։ Այս թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է Միացյալ Նահանգների Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Հարման Գրիգորյանի հետ։
Փաստաթղթում ոչինչ նշված չէր Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, բայց հստակ է, որ այդ բանակցություններում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը նաև Արցախի կարգավիճակն է։ Ադրբեջանը բազմիցս հայտարարել է, որ այդ կարգավիճակի խնդիրը գոյություն չունի, այլևս այն Արցախը պիտի փաստորեն ինտեգրվի Ադրբեջանի ինչպես սովորական շրջան։ Հայաստանը բնականաբար և Արցախը դրան դեմ են, բայց որ ավելի հետաքրքիր է, այդ տեսակետը, Ադրբեջանի տեսակետը չեն կիսում նաև մյուս շահագրգիռ տերությունները,
եռանախագահները
և Ռուսաստանը հատկապես բավականին հստակորեն արտահայտվել է այն տակտիկայի օգտին, այն ճանապարհի օգտին, որ առայժմ պետք է կարգավիճակի հարցը արկախել և պետք է փաստորեն հարաբերությունների նորմալացումը պատանդ չդարձնել կարգավիճակի բանակցություններին։ Դա պետք է տեղի ունենա առանց կարգավիճակի հարցի լուծման և կարգավիճակի սահմանումը պետք է տեղի ունենա հետո։
Արկախել հայերն այնտեղ ապրեն, ռուսներն էլ կանգնեն, որքան որ կկանգնեն։
Այո, ես իրականում համարում եմ, որ դա հնարավոր ամենաօպտիմալ լուծումն է, որովհետև եթե այսօր փորձ անեն արդեն տերմինը օգտագործեմ, փաթեթով լուծել հարցը, ես չեմ կարծում, որ հնարավոր կլինի գտնել մի բանաձև, որը կգտնի գոնե այդ մինիմալ աջակցությունը Հայաստանում և Ադրբեջանում միաժամանակ, և դա կարող է տեղի ունենալ միայն պարտադրանքով, եթե կարգավիճակի հարցը փաթեթով դրվի։ Հետևաբար, իմ կարծիքով ավելի օպտիմալ է, որ կարգավիճակի հարցը արկախվի, հարաբերությունների նորմալացումը տեղի ունենա այս շրջանում, այս էտապում, ինչից հետո կարգավիճակի մասին խոսելը գուցե ավելի հեշտ դառնա։
Ես գուցե հակառակը դա ավելի վտանգավոր լինի, պարոն Գրիգորյան, Ադրբեջանի ձեռքում կա խաղակարդ ամեն 5 տարին մեկ ռուսներին ասելու «հեռացեք», եթե ոչ, դա կարող է նաև պայթյունի հանգեցնել։
Համաձայն եմ, դա իդեալական չի, ես դրա համար չասեցի դա իդեալական լուծում, այլ օպտիմալ լուծում, իսկ դրանից զատ մյուս տարբերակը ես չգիտեմ որն է, այսինքն եթե կարգավիճակի հարցը այսօր լուծեն և պարտադրանքով լուծեն, ես կարծում եմ,
դա հաստատ հայանպաս չի լինելու։
Այո, այո, դա իմ մտավախությունը, որ պարտադրանքով լուծելու դեպքում պարտադրանքի առարկան, պարտադրանքի թիրախը ավելի հավանական է, որ մենք լինենք, և ես չեմ կարծում, որ որևէ կարգավիճակ, որ նման պարտադրանքով կարող է սահմանվել, կհամապատասխանի մեր իղձերին։
Կարծում եք ռուսները հեռանալու մտադրություն ունեն Արցախից։
Ոչ, չեմ կարծում։
Միջանցքի թեման ճիշտ քաղաքականություն է վարում Երևանը, երբ ասում եմ Կարմիր գիծը դա։
Կարմիր գիծը կարելի է որևէ տեղ քաշել եւ որևէ հարցում քաշել։ Միակ հետաքրքիր հարցը այդ դեպքում այն է, թե արդյոք այդ Կարմիր գիծը մենք ռեսուրսներ եւ հնարավորություն ունենք պաշտպանելու թե ոչ։ Այսինքն վերացականորեն ինչ որ կարմիր գծեր քաշելը ինձ համար մի քիչ անհասկանալի ու անհետաքրքիր է։
Դե որ մեր տարածքն է, ինքնիշխանությունը թույլ չենք տալու խախտվի եւ այլն։
Շատ լավ։ Ես համաձայն եմ, որ դա կարմիր գծ պիտի լինի, բայց ես սկզբունքի մակարդակով ուզում եի նշել, որ ընդհանրապես կարմիր գծերի մասին խոսակցությունը չի կարող անկախ լինել կարմիր գծերը պաշտպանելու կարողությունների մասին խոսակցությունից։ Հիմա ունենք մենք այդ կարողությունները, թե ոչ, ունենք ռեսուրսները այդ կարմիր գծը պաշտպանելու։ Ինձ թվում է, այո, ինձ թվում է մենք այս հարցում ունենք աջակցություն եւ դաշնակիցներ, մասնավորապես, այսինքն այն պատկերացումը, որ Ադրբեջանը ունի կամ երբեմն որ երևում են նրանց հայտարարությունները, որ այնտեղ պետք է շատ խստորեն սահմանափակվի Հայաստանի սուվերենությունը այդ տարածքի նկատմամբ եւ ինչ որ ադրբեջանական կամ թուրքական վերահսկողությամբ դա պետք է տեղի ունենա։ Ես կարծում եմ, որ դա որևէ մեկին բացի Թուրքիայից ու Ադրբեջանի ձեռնտու չէ, եւ ես շատ կզարմանամ, եթե նման բան թույլ տան։ Ամենահավանական տարբերակը դեպլոկադան է լինելու եւ ռուսական վերահսկողությունը, ռուսական երաշխիքները ադրբեջանական բեռնափոխադրումների համար։ Հիմա մնացածը դետալներ են, այսինքն անկարևոր չեն, բայց մնացածը նույն սկզբունքային նշանակությունը չունեն, չգիտեմ մաքսատուրքեր կգանձեն թե չէ,
մաքսակետը դետալ է, եթե ռուսները ճանապարհը հսկում են անվտանգությունը, ադրբեջանցիներն անարգել գնում գալիս են, դա միջանցք չէ։
Դա եթե նույնիսկ միջանցք է, մեզ համար շատ ավելի ձեռնտու է, որ դա ռուսները հսկեն, քան թե ադրբեջանցիները։
Չարյաց փոքրագույնը։
Չարյաց փոքրագույնը դա է։ Դա երևի ինչ որ կերպ կապեն նաև Լաչինի միջանցքի կարգավիճակի հետ, բայց չեմ կարծում, որ ինչ որ բան կպարտադրվի Հայաստանին, որով Սյունիքի վրա մեր սուվերենությունը, սուվերեն իրավունքները կարող են խստորեն սահմանափակվել, դա ընդհանրապես կարող է տեղի ունենալ այդ բեռնափոխադրումների պարագայում եւ որոշակի ռուսական երաշխիքներով անվտանգության համար։
Հայաստանն առաջիկայում շուրջ 2.5 միլիոն դոլար կծախսի Pfizer ընկերության կողմից արտադրված պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար, այսօր նման որոշում է կայացրել Հայաստանի կառավարությունը։ Առողջապահության նախարարը կառավարության նիստի ավարտին մեկ անգամ եւս հաստատել է այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն իշխանությունները քննարկում են կորոնավիրուսով վարակված չպատվաստված քաղաքացիների բուժումը վճարովի դարձնելու հարցը, հավելելով սակայն, որ վերջնական որոշում այս հարցում դեռ չկա։ Նշեմ միայն, որ թե վարակակիրների թիվը Հայաստանում վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է, այնուհանդերձ մահվան դեպքերի վիճակագրությունը շարունակում է բավական մտահոգիչ մնալ։ Վերջին մեկ օրում Հայաստանի տարածքում կորոնավիրուսից 16 մարդ է մահացել։ Նանես Սահակյանին լսենք։
Հայաստանում վերջին օրերին COVID-ի համաճարակային վիճակը համեմատաբար հանդարտ է։ Անցած օրվա ընթացքում դրական է եղել իրականացված թեստերի ընդամենը 2%։
Հայաստանում իրականացված սեկվենավորման արդյունքներով դեռ Omicron նոր շտամը հայտնաբերված չէ։ Մենք նոր եկած Հայաստան ժամանած քաղաքացիներից վերցված նմուշներից դրական դեպքերից անում ենք սեկվենավորում եւ իլերում են, երբ որ կունենանք հայտնաբերված դեպքի համապայման դա կհանրայնվի։
Երկրում կորոնավիրուսի հերթական ալիքի մարումն առողջապահության նախարարի եւ վարչապետի կարծիքով տեղի ունեցավ նաեւ պատվաստումների ակտիվացման շնորհիվ։ Հայաստանի ողջ բնակչության մոտ 32%-ն արդեն ստացել է պատվաստանյութի առնվազն 1 դեղաչափ, իսկ 23%-ը 2 դեղաչափ։ Վերջին ալիքն ավելի սահուն հաղթահարեցինք, կարծում է վարչապետ Փաշինյանը։
Պատվաստումների այնուամենայնիվ որոշակի շեմից հետո մենք զգացինք դրա ազդեցությունը ընդհանուր գործընթացի համաճարակային իրավիճակի վրա։ Երկրորդը, իհարկե, նախորդ շրջանում հիվանդացությունների արդյունքում որոշակի, այսպես ասած, իմունիտետի ձևավորման նաև պրոցեսը նույնպես կարևոր է եղել։
Հայաստանում այժմ կիրառվող 4 պատվաստանյութերից, AstraZeneca-ից, Sinopharm-ից, Sputnik-ից ու Moderna-ից բացի, շուտով հասանելի կլինի նաև Ամերիկա-Գերմանական Pfizer պատվաստանյութը։ կառավարության այսօրվա որոշմամբ ձեռք կբերվի 200,000 դեղաչափ։
Պետք է ասեմ, որ մենք հաջորդիվ նաև ունենք նվիրատվության այսպես խոստումներ և ակնկալում ենք, որ բացի այս 200,000 դեղաչափից կստանանք նաև նվեր խմբականակներ։
Հայաստանում պատվաստվածների 60%-ից ավելին աշխատող քաղաքացիներ են։ Նրանց վրա ազդել է կառավարության կիրառած վարչական լծակները, երբ գործատուներին պարտավորեցրին չպատվաստված աշխատողներից ամեն շաբաթ բացասական ՊՇՌ թեստ պահանջել։ Ինչ է անելու առողջապահության նախարարությունը հանրության նաև մյուս գործատուներից կախում չունեցող հատվածին պատվաստման տանելու համար։
Մեր զինանոցում իհարկե կան դեռ որոշակի և խրախուսող և որոշակի առումով սահմանափակող միջոցառումներ, որոնք մենք ըստ ժամանակի կգործարկենք։ Դուք գիտեք, որ հիմա քննարկման փուլում է գտնվում ուրեմն սննդի վայրերում, ժամանցի վայրերում ևս պահանջելու պատվաստման սերտիֆիկատը կամ ՊՇՌ հետազոտության արդյունքները։
Կառավարությունը որոշել էր այս պահանջը կիրառել հունվարի 1-ից, սակայն տնտեսվարողներին պատրաստվելու լրացուցիչ օրեր տալու համար պահանջի կիրառումը որոշ ժամանակով հետաձգվելու է։ Ընտանեկան բժիշկ Սամվել Հայրումյանի կարծիքով սա ևս որոշ առումով կխթանի, որ ավելանան պատվաստվողները, սակայն այնուամենայնիվ ցանկալի արդյունքների բնակչության մեծ մասի պատվաստմանը հասնելու համար բժշկի կարծիքով ավելի մեծ ջանքեր են պետք։
Առաջնային օղակի բժիշկները, բուժքույրերը ավելի ակտիվ մեծահասակ բնակչությանը թիրախային խմբերին համոզեն բացատրեն պատվաստվելու համար, մյուս կողմից նաև մնացած օղակներում և հիվանդանոցային օղակում և նեղ մասնագետները մնացած բացի թերապևտներում, մանկաբուժներ, ընտանեկան բժիշկներ, նաև նեղ մասնագետները մի քիչ ավելի օգնեն մեզ այդ աշխատանքում։
Կարևոր է, որ բժիշկներն իրար հակասող խորհուրդներ չտան պացիենտներին, ասում է Հայրումյանը, նկատելով, որ բժիշկների կողմից երբեմն տարվում է հակապատվաստումային թաքնված քարոզ։
Բժիշկներ խորհուրդ են տալիս պատվաստումը մի քիչ հետաձգել, ասենք քրոնիկ հիվաններին, կամ ասում են դուք նոր եք դավացեմ, սպասեք, կամ ասում են մի քիչ լրացիչ հետազոտություններ արեք նոր, դա շատերի մոտ ընկալվում է որ զգուշացման ինչ-որ ձև, որ գուցե իրոք սպասենք, չշտապենք։
Թեև պատվաստվածները ևս կարող են վարակվել, բժիշկը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է վիճակագրությունը։ Պատվաստվածները մի քանի անգամ ավելի պակաս հավանականությամբ են հայտնվում հիվանդանոցներում, առավել ևս վերակենդանացման բաժանմունքներում։ Բժշկի կարծիքով կովիդի արդեն հաջորդ ալիքի ընթացքում հնարավոր կլինի խուսափել հարյուրավոր մահերից, եթե բնակչության մեծ մասը պատվաստված լինի։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Երևանի նորընտիր քաղաքապետ Տրաչյա Սարգսյանին, հայտարարելով, որ նա մեջբերում վայելում է կառավարության և իր լիարժեք աջակցությունը լայն հանրությանն անհայտ։ Սարգսյանը, հիշեցնեմ, քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնեց 3 այն բանից հետո, երբ իմ քայլ խմբակցությունը անվստահություն հայտնեց Հայկ Մարությանին։ Այս հարցով քվեարկությունից առաջ ինչեցրած ելույթում Մարությանն անվստահության գործընթացը հեղաշրջում որակեց, իր գործնեության 3 տարիներից մի շարք այլ դրվագներ ևս ներկայացնելով, մասնավորապես կառավարությունից իրեն ներկայացվող անօրինական պահանջների մասին։ Այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ Մարությանի այս հայտարարություններն արժանացել են գլխավոր դատախազության ուշադրությանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի վերջին հայտարարություններն ու մեղադրանքները իշխող ուժի հասցեին։ Երեկ, երբ ավականու իշխող ուժը քվեարկության էր դրել քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը, վերջինս պնդել էր իրեն պատժում են իշխող ուժի կանոններին չընդարկվելու, ապօրինի պահանջներին չընդառաջելու համար։ Օրինակ ասած, ֆեյսբուքյան վատ գրառումներ լայքելու համար մարդկանց աշխատանքից ազատելու և տարբեր այլ միջամտություններ անելու վերաբերյալ զանգեր է ստացել։
Բայց այդ դեռ ծաղիկներն էին։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձինք զանգել և իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել։ Այս ծաղիկի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք և այլն։
Մարությանի հենց այս հայտարարությունների հետքերով իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական գազագերբության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել։ Մինչ քննիչները գնահատական կտան, իրավապաշտպանը պնդում է, հարցը նաև բարոյական կողմ ունի։ Նա մասնավորապես մտահոգիչ է համարում, որ պաշտոնյաները ենթադրյալ հանցագործությունների կամ ապօրինությունների մասին խոսում են յետին թվով և ոչ այն ժամանակ, երբ դա փաստացի հնարավոր էր կանխել։
Մարությանն ասում էր, որ այդ հայտարարությունների մասին ինքը խմբակցության նիստերի ժամանակ խոսել է։
Ասում եմ, խմբակցության նիստերի ժամանակ միգուցե խոսել է, բայց իրավապահներին չի ասել եւ հանրությանը չի ասել։ Եվ սա գլոբալ պրոբլեմ է, որը մենք ունենք եւ Մարության դեպքը առաջին դեպքը չի, երբ որ մենք նման պատմությունների մասին իմանում ենք դրանց մասնակիցներից ինչ-որ մեկի պաշտոնակությունից հետո։
Վերջին օրերին հնչող փոխադարձ մեղադրանքներից հետո իշխող Ինքայլ խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը Facebook-յան իր էջում ծավալուն գրառում էր արել, իթիվս այլ կետերի նաև քաղաքապետարանում Մարությանի կնոջ միջնորդությունների մասին էր ակնարկել։
Քնությունը պարոն Մարության պիտի ցույց տա, թե ձեր կինը ինչ շարժարիքներով էր մարդկանց աշխատանքի նշանակում տարբեր հոակներում։
Իրավապաշտպանը նաև այստեղ է խնդիրներ տեսնում, եթե այդ քայլերը խնդրահարույց են եղել, ինչու հստակ չի ասվում և կամ ինչու է Facebook-ում ասվում։
Ցանկացած մեկը, որ գալիս է պաշտոնի, փորձում է նշանակել մարդկանց, ում որ ինքը վստահում է։ Ամոչ խնդիրներ ամենը, թե այդ վստահելիության չափորոշիչը որն է և որ հարցում է վստահում։ Վստահում է որպես լոյալ, թե վստահում է որպես բարեխիղճ և պրոֆեսիոնալ։ Սա է խնդիրը, թե չէ նորմալ է, որ մարդը նշանակում է մեկին, ում ինքը վստահում է։ Կառավարությունում քիչ մարդ կա, ովքեր աշխատանքի են անցել զուտ որպես վստահելի մարդ։
Իոաննիսյանն ասում է, Գալջյանի մյուս հայտարարությունները, թե օրինակ Մարությանի բնակարանի պրարաբն ու այլ մերձավորներ քաղաքապետարանում աշխատանքի են անցել, առերևույթ չի վկայում որևէ ապօրինության մասին։
Եվ այս շենքի ենթակա հիմնարկներում մարդիկ են աշխատում, ովքեր որ մերձավոր կապեր ունեն պարոն Մարությանի հետ։ Ես չեմ ուզում անձնավորեմ, բայց ստիպված եմ բնակարանի պրարաբը և էլի աշխատակիցները, այդ մարդկանց գույքային վիճակը, որ հիմա նայենք, ազատման դիմում ա գրե, չէ՞, ուր ա հիմա, էդ ինչի՞ տես շուտ դուրս եկավ աշխատանքից, կարող ա երկու մել չի արդեն։
Պրարաբի մասով ինքը չի ասում, որ ապօրինի հարստացել է, ինքը ասում է, որ ինչ-որ անհասկանալիորեն հարստացավ։ Անհասկանալիորեն շատ մարդ, Ալեն Սիմոնյանն էլ անհասկանալիորեն հարստացավ։
Գալջյանի նշած Մարությանի ընտանիքի պրարաբը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչության նախկին պետ Գրիգոր Հարությունյանն է։ Ազատության հետ զրույցում վերջինս հաստատեց, որ քաղաքապետարանն էր եկել Մարությանի խնդրանքով։ Միաժամանակ ընդգծեց, մինչև այդ աշխատել է Գազպրոմում, ստացել ավելի բարձր աշխատավարձ և պարգևավ ճարներ։
Ես վիճակի չեմ աշխատել, միշտ խնդրել եմ։ Հրաձարությանը մի քանի անգամ իմ դիմում անձամբ ճղել է։
Արձագանքելով իշխող ուժի ներկայացուցչի հռետորական հարցին, թե որտեղ է և ինչպես է փոխվել նրա ֆինանսական վիճակն այս ընթացքում, Հարությունյանն ասաց, Երևանում է և դեմ չէ, որ իրավապահները ստուգեն, ինչը կարող էր իրեն ստիպել պաշտոնավարման տարիներին վաճառել Երևանում գտնվող իր երկու բնակարանն ու երեք ավտոմեքենաները։ Քաղաքապետարանի արդեն նախկին պաշտոնյան, որն աշխատանքից դուրս գալու դիմում է ներկայացրել Մարությանի պաշտոնակությունից հետո, խնդրում է իր հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնող ավագանիներին օգնել, որ գտնի այդ ինչ բիզնեսների է տիրապետում։
Շատ վատ է գնացել նյութական վիճակը, ամենավերջին զրպարտությունները անում են, թողնած ընդամենը տեղ ասեն իմ արտադրության, եթե գիտեն, թող ասեն, որ ես իմ արտադրությանը տեղ կանգնեմ արտադրամասին, իմ ցեխին, շատ անհրաժեշտ է։
Արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երեք հեռանալիս նաև ասաց, որ քաղաքապետարանից ու վարչական շրջանների ղեկավարներից կոռուպցիայի վերաբերյալ շուրջ 70 հաղորդում են ուղարկել իրավապահներին։ Լրագրողներին հորդորեց հարցնել, դրանցից քանիսին է ընթացք տրվել։ Ոստիկանությունից ու դատախազությունից այսօր մեզ պատասխան չտվեցին, պահանջեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մոսկվայում կայացավ Ռուսաստանի նախագահի հերթական թվով 17-րդ տարեվերջյան մեծ ասուլիսը։ Դրա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն անդրադարձավ մի շարք ներքին խնդիրների, օրինակ այդ արեց, որ Ռուսաստանի նման մեծ պետության համար 146 միլիոն բնակչությունը քիչ է։ Ասուլիսի մի զգալի մասը նվիրված էր Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումներին։ Նախագահ Պուտինը կրկնում էր վերջին շաբաթներին գրեթե ամեն օր հնչող այն պնդումը, թե Ռուսաստանի համար Ուկրաինայի անդամակցությունը Հյուսիսատլանտյան դաշինքին անընդունելի է։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների նմանատիպ ասուլիսներից այս անգամ Հարավային Կովկասին անդրադարձ չի եղել Ռուսաստանի նախագահի ասուլիսի մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Հարավային Կովկասի մասին հարց Ռուսաստանի նախագահին այսօր ամենամիաթվով 17-րդ ասուլիսին չեն տվել։ Շատ են հարցերը Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական վիճակից, Վլադիմիր Պուտինը վարժ խոսում էր եւ չնեց բազմաթիվ խնդիրների, պատմում էր, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ լավ է, իսկ կառավարությունն էլ արդյունավետ աշխատում է։ Եվ իհարկե ասուլիսի սկզբին հնչեցին հարցեր Ուկրաինայից եւ արևմուտքի մտավախություններից, որ Ռուսաստանը առաջիկայում ռազմական գործողություններ կսկսի Ուկրաինայի դեմ։ Պուտինից նույնիսկ խնդրեցին, որ նա խոստանա, թե պատերազմ չի սկսելու։
Ինձնից երաշխիքներ եք պահանջում, դուք պետք է մեզ երաշխիքներ տաք եւ անհապաղ։
Sky News-ի լրագրողն այսօր Ռուսաստանի նախագահին ուղիղ հարց էր տվել, արդյոք նա կարող է երաշխավորել, որ չի սկսելու պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։ Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն երաշխիքներ չի տվել, որ ռուսական զորքերը չեն արձակվի Ուկրաինայի վրա, այլ նաեւ Ուկրաինան ըստ էության համեմատել է Կալիֆոռնիա եւ Տեքսասի հետ, նշելով, թե այդ տարածքները նախկինում Մեքսիկայի կազմում էին, բայց դրա մասին ոչ ոք չի հիշում։
Или на границе Мексики США поставили бы наши ракеты. А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас?
Կամ օրինակ տեղադրեինք հրթիռներ Միացյալ Նահանգների եւ Մեքսիկայի սահմանին։ Նախկինում Կալիֆոռնիան եւ Տեքսասը Մեքսիկայի տարածքն էին, այսօր դրա մասին բոլորը մոռացել են, բայց հիշում են Ղրիմը։
Պուտինն այսօր ընդհանրապես շատ է հիշել պատմությունը, ռուսական կայսրությունը կործանած Վլադիմիր Լենինին, նշելով, թե հենց Լենինը ռուսական տարածքները հանձնել Ուկրաինային։ Ռուսաստանը, սակայն, այս ամենի հետ խորթային կայսրության փոզումից հետո համակերպվել էր։
Обострение началось в 2014 году.
Լարվածությունը սկսվել է 2014-ին.
Советский Союз прекратил существование. Часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации.
Ռուսական պատմական տարածքների մի մասը հայտնվել էր Ռուսաստանի տարածքից դուրս, մեծամասամբ Ուկրաինայում, բայց մենք աշխատում էինք Ուկրաինայի իշխանությունների, նույն Վիկտոր Յուշենկոյի հետ, մենք պատրաստ էինք նրանց հետ աշխատել։ Ղրիմի հետ կապված ոչ մի գործողության մասին նույնիսկ չէինք մտածում, բայց ինչ եղավ հետո, հեղաշրջում Ուկրաինայում մարդկանց սպանում եւ այրում էին։
Госпереворот, кровавый, людей убивали и сжигали.
Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, թե Ռուսաստանը չէր կարող մերժել Ղրիմի եւ Սևաստոպոլի բնակիչներին կամ անտարբեր մնալ Դոնբասի բնակչության նկատմամբ։ Մոսկվան Պուտինի փոխանցումը ստիպված էր ինչ-որ բան անել Ղրիմում եւ Դոնբասում։ Առաջին հարցերից մեկը, որ տվել են այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ամենամյա համուլի ասուլիսի ժամանակ, իհարկե Ուկրաինայի շուրջ լարվածության եւ Ռուսաստանի առաջ քաշած կարմիր գծերի մասին էր։ Պուտինը կրկնել է այն, ինչ արդեն մի քանի անգամ ասել է. Լարվածության համար մեղավոր են Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան։
Складывается впечатление, что может быть готовят третью военную операцию. И нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей.
Նրանք նախապատրաստում են երրորդ ռազմական գործողությունները Դոնբասում եւ մեզ նախորոք ասում են, չմիջամտեք, թե չէ նոր պատժամիջոցներ կլինեն։
Вы мешаетесь, будете защищать, вот такие-то новые санкции последуют.
Ռուսաստանի նախագահն այսօր ասել է, թե իր կարծիքով արևմուտքը կընդունի դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի հանդլայն բացառելու մասին ռուսական պահանջը եւ բանակցություններ կսկսի դրանց շուրջ։
Մենք ուղիղ ենք հարցը դրել, ՆԱՏՕ-ն չպետք է ընդլայնվի դեպի արևելք, ընդհանուր առմամբ կա դրական արձագանք։ Տարվա սկզբում Ժնևում կլինեն բանակցություններ Միացյալ Նահանգների հետ, հատուկ բանակցությունները արդեն նշանակվել են։
Եվ ի դեպ Պուտինն այսօր ոչ միայն քննադատել արևմուտքին, այլ նաև ընդգծել է, որ բարեկամական շատ վստահելի հարաբերություններ ունի Չինաստանի առաջնորդի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրեմլից հնչող այս հայտարարությունների ֆոնին բնական է, որ միջազգային հանրության ուշադրությունը շարունակում է սևեռված մնալ Ուկրաինայի շորջ դիվանագիտական զարգացումների, այդ երկրի արևելյան սահմանների երկայնքով ռուսական զորքերի կուտակման և անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու Մոսկվայի պահանջների վրա։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները գրեթե ամեն օր հայտարարում են, որ ռուսական հնարավոր հարձակումը Ուկրաինայի վրա շատ թանկ կարժենա, դրան էլ գումարած Եվրամիության պաշտոնյաները պնդում են, թե Բրյուսելը ևս պետք է ներգրավված լինի մայրցամաքի արևելքում իրադրության կայունացման ուղղված գործողություններին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ինչպես է արձագանքում Արևմուտքը անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու Մոսկվայի պահանջներին։ Ռուսաստանը հիմնականում պահանջում է, որ ՆԱՏՕ-ն չընդարձակվի դեպի Արևելք, Ուկրաինան, Վրաստանը, հետ խորհրդային մյուս երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ չդառնան, սպառազինություններ, ռազմակայաններ չտեղակայվեն իր սահմանակից երկրներում և այդ ամենը պաշտոնապես ամրագրված լինի փաստաթղթերով։ Այս պահանջները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը անցած շաբաթավերջին էր ներկայացրել դեռ մինչև Վլադիմիր Պուտինի այսօրվա ասուլիսը։ ԱՄՆ-ն ասել է, թե Ռուսաստանի հանդեպ ագրեսիվ մտադրություններ չունի։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջեն Փսակին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները բաց է Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական երկխոսության համար։ Վաշինգտոնը իր հերթին պատրաստվում է սեղանին դնել իր մտահոգությունները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասել է, որ ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները տեղի կունենան գալիք հունվարին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր հայտնեց, որ բանակցությունների ժամկետի առաջարկ է ուղարկել Վաշինգտոն, փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը միաժամանակ ընդգծել է, որ բանակցությունների որևէ նախապայման Մոսկվայի համար անընդունելի է։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը նշել էր, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել Ուկրաինայի սահմանների մոտ զորքեր կուտակելու քայլերից։ Պետ դեպարտամենտում Եվրոպական ուղղությամբ գլխավոր դիվանագետ Քերեն Դոնֆրիդը ասել է, որ Վաշինգտոնը կշարունակի ռազմական տեխնիկայի և զինամթերքի մատակարարումները Ուկրաինային։ Եվրամիությունը պնդում է, որ Եվրոպայի անվտանգության հարցով Ռուսաստանի հետ հավանական բանակցություններում Բրյուսելը պետք է ձայնի իրավունք ունենա և կհամագործակցի ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Այդ մասին ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը։ Երեկ նա հանդիպել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Ան Լինդեին, քննարկելով Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Բորելը նշել է, որ եվրոպական անվտանգությունը սպառնալիքի տակ է, Բրյուսելին մտահոգում է Ուկրաինայի սահմաններին և բռնազավթված ղրիմում ռուսական զորքերի կուտակումները։ Միաժամանակ նա դրական քայլ է համարել ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստ անցկացնելու հյուսիսատլանտյան դաշինքի առաջարկը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ավելի վաղ դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում Ուկրաինայի նախագահի հետ կայացած մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտարարել էր, թե Ուկրաինային ՆԱՏՕ ընդունելու հարցը պետք է որոշեն Ուկրաինան և Դաշինքի 30 անդամները, Ռուսաստանն այդ հարցում պահանջներ ներկայացնելու իրավունք չունի։ Ռուսաստանի գործողությունները Ստոլտենբերգը գնահատել էր սադրիչ ապակայունացնող, Եվրոպայի անվտանգությունը խաթարող և Մոսկվային երկխոսության կոչ էր արել մասնավորապես ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի շրջանակում։ Վրաստանի փոխարտգործնախարար Լաշա Դարսալյան այսօր ասել է, թե Վրաստանի բնակչության 80%-ը պաշտպանում է Վրաստանի անդամակցությունը Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին, իսկ ազդեցության գոտիների մասին խոսակցությունները 21-րդ դարում ամբողջովին անընդունելի են։ Ռուս-ուկրաինական սահմանին իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ուկրաինայի անվտանգության բարձրաստիճան պաշտոնյա Ալեքսեյ Դանիլովը ասել է, թե ռուսական ավելի քան 200 հազարանոց զորք է կենտրոնացվել Ուկրաինայի սահմաններից 200 կիլոմետր հեռավորության վրա և ցանկացած պահի նրանց քանակը կարող է արագորեն ավելացվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ այսօր մեկնարկել է Ռուսաստանի դեսանտային ուժերի լայնածավալ զորավարժությունները Ղրիմում, իսկ վաղը Կրասնոդարի երկրամասում։ Զորավարժություններում ներգրավված են 1200 զինծառայողներ, 250-ից ավելի ռազմական, ինչպես նաև հատուկ տեխնիկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ մշակվելու են դեսանտնիկ գրոհայինների մարտական հրաձգության, հրետանային ստորաբաժանումների, ռադիացիոն, քիմիական և բիոլոգիական պաշտպանության ստորաբաժանումների վարժություններ։ Զորավարժություններում օգտագործվելու են նաև ուղաթիռներ, որոնց միջոցով դեսանտային ուժերը առաջ նետվելով ապահովելու են հիմնական ուժերի հարձակումը։ Ուկրաինական կողմի իր հերթին սահմանամերջ շրջանում զորավարժություն է անցկացրել, կիրառելով ամերիկյան հակատանկային Ջևելին հրթիռներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։